Шатлық радиосы сөйлейм. Микрофон алдында Алсу Қырмаш. Біздің бүгін тапшырды. 10-ші июнді Ұлы Қойбыш ауылында Денис Бартязовны жерледілер. Ол бірдем дәулет емтиханын ношар бердім деп борчылған болған. Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлықлары саммитында халық үшін оңайсызлықлар көп болашақ. Оның орнына хакимиетлер халыққа бейрәм шаралар әзірлей. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларын интернетте һәм шулай ұқ ершен оша тыңдайсыз. Сізді azatlik.org сәхифәсində күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсində.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10-нче июнь көнне Олы Койбыш авылында Денис Бартязовны жерләделәр. Денис спорт яраткан районның күренекле хоккейчысы булган. Аны озатырга бөтен район чыкты дип әйтергә була. Үйләрендә хоккейда җиңгән өчен бүләкләре, күпләгән медальләре калды дип сөйләде Азатлыкка күршесе Чулпан Фатхуллина. Шигарлаш сыйныф укучысы 19-нче июньдә асылынган. Денис әнисе Зөлфәрия ханым белән генә яшәгән булган. Денисның сыйныфташлары ВКонтакте сәхифәсендәге битләрендә авыр туфрагың җиңел булсын. Син бөтен сына караганда да иң яхшы идең. Син шундый акыллы әйбәт кеше идең дип язылган. Фейсбукта бу хәл турында 9-нче июньдә Койбыш районында 11-нче сыйныфны бетерүче егет рус теленнән БДИ бирә алмаганга асылыны бүлгән дигән язу куючылар да булды. Койбыш районының мәгариф бүлеге башлыгы Илдар Шакиров азатлыкка әлеге үлемнең сәбәбе турында сөйләшү иртәрәк. Башта тикшерүчеләр нәтиҗә ясарга тиеш дип белдерде. Аның сүзләренчә, Денис математикадан имтиханны 5-кә тапшырган булган, рус теленнән дә 53 балл җыйган. Аның имтиханнары берсе дә начар түгел иде, ди Шакиров. Койбышта Денис БДИ аркасында гына китеп барды дигән сүз таралган. Фатхуллина сүзләренчә, Денис тагын 2 иптәше белән бергә Казандагы Эчке эшләр министрлыгы югары мәктәбенең юридик факультетына укырга керергә җыенган булган. Рус теленнән 53 балл гына җыйганга күңеле бик төшкән. Үләсе көнне әнисе эшкә чыгып киткәндә яшьле күзләре белән озатып калган. 9-нче июньгә каршы төндә дә Денис социаль челтәрләрдә иптәшләренә «Мин җәмгыят белеменнән ношар бирдем, максатыма ирешә алмадым» дип язган. Койбыш һәм Апас якларында бу елгы БДИ алдыннан һәм имтиханнар вакытында яшьләрнең үзләренә кул салуы бу өченче очрак. Апас районының Урта Балтай авылында 9-нче март көнне 9-нче сыйныфны бетерүче Руслан асылны бүлгән иде. Морзалар авылында яшәүче Диана да БДИ-не бирә алмам инде мин дип СМС язып үз-үзенә кодаган була. Аны район хастаханәсендә коткарып калалар. Шулпан Фатхуллина районның балиг булмаган балалар белән эшләү комиссиясе әгъзасы да. Ул республика күләмендә атнага бер мәртәбә балалар һәм үсмерләр язмышына багышланган видеоконференцияләр булып торуы турында әйтә. Бу видеокиңәшмәнең соңгысында быел Татарстанда БДИ һәм төп дәүләт имтиханы белән бәйле балаларның үз-үзләренә кул салу очраклары арту турында да сүз булган. Ел сайын имтиханнар вакытында Татарстанда укучылар арасында үлем очраклары булып тора. 2014 елда Казанда БДИ-дан соң бер укучы кыз вафат булды. Әлбәттә, табиблар моны имтиханнар белән бәйле түгел дип аңлатырга тырышты. Татарстандагы кайбер мәктәпләрдә металл тикшерү капкасы аркылы үткәндә кызларны билгә кадәр шишендерү дә зур шау-шу тудырды. Психологлар үсмерләрнең бу имтиханнарны бик җитди кабул итүләрен һәм нык борчылуларын да белдерә. Казандагы Ясмина психология һәм иҗат үзәге җитәкчесе Наилә Бәширова сүзләренчә, үсмерләр булай да нечкә күңелле, психологик яктан тотрыклы түгел, ә имтиханнар сәбәпле алар аеруча зур стресска дучар.
Минем таныш кызның үзе психолог булып эшләй, и малае бик яхшы мәктәптә укый, и аның тегене исәбендә яхшы институтка урнашу, укырга керү дип әйтәм. Дүртлеге аздавать иткен бик каты переживать итә, ди вообще асунусы ди инде малады. Все равно так мин үзе психолог буларак әле улаңа помогать итә, ничего, все равно ала берсә, бер җаен табыр алар дип. Но психологическое состояние яшьләрен, конечно, ике вакытта однозначно, дип әйтим инде, может сказать, неадекватный. Это даже, да? Стресс инде алар өчен бик каты.
Чөнки бу йөгенең авырлыгыннан да һәм аннан соң алдагы язмышлары, алдагы киләчәкләре өчен теге борчылудан да алар бик каты стресска бирелә инде бу вакытта.
Ну, олар енді армияға кетерлер деп енді сразу тоже бір нелер енді бір шылайлар еді. Ну, жегетлер үшін анды переживаниялар еш. Янарсын, барбар енді ол путевка бет енді, путевка жизын.
Татарстанда шушы егі уақытында осылыны бүлі ұшырақлары бек көбейді. Узған ел міне Кукмара районында болды хәл, бұйыл аннан соң міне екі ұшырақ болды, бір қыз өзіне шәншеді, хәм бір егіт осылыны бүлді егі алдыннан. Апас районында әлі міне кешегіне Қойбыш районында бір егіт осылынған, әммәлі кентігі біз іздіріп әйті алмаймыз, аның егіден осылынған дебінді, тігі егі арқасында дебінді. Ну, шушы уақытқа туры келген деп әйтәмінді. Ничек уйлыйсыз, яшьләрнең бу нәрсәләр психологик яктан шундый тотырыксызракмы? Нәрсә бу? Сәбәп нәрсәдә булырга мөмкин?
Ай, аны бит инде һәр кешене индивидуально карарга кирәк бикме? Николай, именно крайнеска китәләр дип әйтәм инде бит. Но безнең менә бик известный психолог бар инде Педишкин, мин генә хәзер фамилиясын әйтә алмыйм бит. Ул егларга каршы. Ул ди, ул кешелекле түгел дип әйтәм булган егыны. Бит. Аның, например, лекциялары мен тұрмаған едім. Ну, бұл біздің арада ғана деп айттым енді. Бек тәмей, шуның халі, кішінің енді вообще, получается, тегі оценка біләңгіне, бітін оқуын да оценить невозможно бек енді, дәйек мә? Ол сұрану объективный түгіл деп айтуы мен, дәйек мә? Субъективный. И ол, как бы, менде оценка бола, ошыл бала өзінің самооценкасын енді кемсіте деп айтамын. Егер де бит ол ситуацияны ғана экзамен бергенде, қайбір кіші, например, знаниялар яқшы, стресста шыға алмай тұрған кішілер бола, дек мен стресс устойчивость жоқ.
Әйе, мисал үшін тігі бала қаушап қалырға мүмкін, бек білімлі болса да аннан шыға алмай, яза алмай, икілі ғұмыр бойы ұзата барайынды, бал жия алмады деген, шушыны бек бір шылайындалар міне шушындай.
Е. Әйтәм, қайбір кіші, например, ішліге оқыған бала да ол, аның исі кетмей, ол түгіне, состояние стрессовый болмаса, и қойын бір жайында табы, ойлап та шығара, көшере де ала деген көбі кенді, и нормально ғана экзамендарын беріп шыға. Әм, например, башында яқшы даже, знаниялары яқшы, әміне, например, комплекс отличницалар бола бетінде ме, алар вообще оларға бишліге гіне бұлсын, бишлілер гіне бұлсын, әгер де дөртті бұлса алар вообще, аларның целый стратегии, дәрек мәз, алар үшін. И онды бұлалар тоже, ну, ортық бір шылалар, шоға көрі концентрироваться ете алмайлар экзаменға. И әйтәм еші, ол иммунитетін да ослабляет ете. Әйе. Күп факторлар.
Нәйле ханым, бу халәттән чыгу өчен нәрсә? Һәр мәктәптә көчле психологлар эшләргә тиешме? Ничегрәк менә бу халәттән чыгарга мөмкин? Шушындый менә котышкыч фаҗигаләр булмасын өчен, бала үзенең муенына элмәк салмасын өчен.
Ну, психологлар менә практика күрсәтә инде бу мәктәптәге психологларга бик бармыйлар шул. Потому что аларны куркалар психологлар бер-бер, ну, бик психолог нәрсәгә барабыз. Без ышанабыз, әйтик мә. Без безнең иштәге сырларыбызны ачабыз. Әгәр дә ишендәге сырыңны ачсаң да, синең сырыңны укытучыларга әйтерләр дә, син аннарсың ише хуже состояниега теге калмасын өчен шундый практика бар, бик ышанып бетмиләр. Минемчә, все-таки менә укытучыларга инде күбрәк. Потому что алар бит инде балалар белән эшлиләр, әмма
Якынырак инде теге куркытып түгел инде теге бир алмыйсыз, менә сез бир алмыйсың дип түгел, ә киресенчә теге бир алашаксыз, борчылмагыз барса да әйбәт булачак дип шундый теге рух күтәрү.
Сез ярар тагын бирерсез дип теге без выходны бега дип нимес керек, потому что алар укучылар тоже аларның теге показательләрен снимать итәргә не миләр әлек мә, чтобы у них показатели были хорошие, они тоже начинают давить. Да? Аларның үзләренең теге максатлары бар дип әйтәм инде, әйтме? Вот. И психология белән баланың менше аның бер кемдә заниматься итмек. Оценкалар гына, да, әйтме, основной фактор. Менә балаларга аңлатырга кирәк обязательно. Бирмәсәң дә барыбер менә шундый практика бар бит, все равно икенче елга бирәсең. Бу жолы бирмәсәң, башка җиргә керәләр. Менә минем өчен укытучылар авторитет иде инде. Укытучылар шулай дип әйтсәләр, бала тынычландыра, тынычлана. Мин шулай дип уйлыйм, белмим, әти-әниләре, например, мин әти-әниләр белән сөйләшкәнем бар, ике вакытында алар үзләре дә тегене, артык переживать этелер, элекме. Сез мекен теге переживать эсэ, инда ту естественно переживать этесе, элекме. Но бит инда ул соразмерный булырга тиеш. Кыши бит инда анан улне бит инда ул кирмесе. Эмэ, ну соразмерность деген нерсе жок, элекме, бирок как будто эгерде мына егиздавать этмесе, все конец света деген сөз, элек. И бала переживать это, они уже переживать это, и оларның переживаниялары еще больше увеличивает, да?
Бу яшлык бит әле 16-17 яшлык вакыт бит әле ул шундый тиге шулай юк тиге психологик яктан төрле якларга толпына торган вакыт тиге тутырыклы түгел психологик яктан да.
Әле алар не устойчиво. Алар өчен хәзер әти яны авторитет түгел, именно сверстниклар авторитет, әйтмә. 15-16 яшьләрдә уже, например, инде без кичне чагында әни кеше инде менә балаларга авторитет битендә бик әни нәрсә әйтте дигән. Аннар соң ул теге менә теге кризис башлана, подростковый, алар өчен уже менә нәрсә әйтә, минем дустым, нәрсә кешеләр әйтә, алар өчен бик важно. И шуңа күрә алар очень стрессовый, устойчивый, аларның гормональные изменения меня big over дилерин психологлары меня ул вахатны. Кризис постоянно була ул. Меня самый over кризис подростковый кризис дилер. Потому что гормональные изменения бар, әдекме. И экзаменнар баш эшләми башлы гормональный үзгәрешләр булган, дайма. И балага ты должен. И это выдержать сам деле big over. Әгәр дә нинди булса да разгрузка булмаса, хотя бы бер адекватный кеше булырга тиеш дип зиңгездә әйтмә, гаиләдә бер адекватный кеше булырга тиеш, аңа торырга тиеш, тынычландырырга тиеш. Әле ул вакытта да әле ул теге нормага гына килә. Әгәр дә әле ул идә андый адекватный кеше булмаса, обстановканы без генә нергә, инфарктырга, менә теге есть всегда выход из любой ситуации дип аңа торырга. Шундай кеше булмаса, бик авыр ул гаиләгә.
Психолог белән Наил Алан сөйләште. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халык өчен уңайсызлыклар күп булачак. Аның урынына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралары әзерли. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткулин.
Халыкара форумларда кабул иткән Өфөлә халыкка беренче тиклем уңайсызлыклар тууы көтелә. Властьлар буны аңлап кабул итәргә сакыра. Мәсәлән, 6 июльдән 11-нә тиклем Өфө кешеләренә юбилейларын, туйларын, башка байрамдарын билдәләүдән тыелып торырга тура киләсәк. Төп форум үтәсәк Конгресс хол биләмәләренә инеп сыгып йөрү дә тыела, тимәк ситтән килгәндәр Салават Юлаев һәйкәле янында фотога төшә алмый. Саммит көндәрендә Өфөнең айрым урамнары ябык тәртиптә буласак. Ул урамнардан төрле дәүләтләр башлыклары кортеждары үтә. Яйгы ялга диңгез буена юлланучыларга ла маршрутларын алдан уйларга кәңәш ителә. 7-11 июльдә чартер рейстар туктатыла. Аэропорт биләмәләренә шәхси автомобильләрдә үтү тыела, ямага транспортында барырга кәрәк буласак. Шулай да саммитлар фәкать уңайһыҙлыҡтарҙан тора тип ҡабул итергә кәрәкмәй. Мәҫәлән, Өфө халҡы өсөн Хупайлы, Дим, Затон, Черниковка бистәләрендә байрамдар ойоштороласаҡ. Шулай уҡ Рус драма театры алдында Ленин майданында тантаналы сара буласаҡ. Саммитрға тұтынылған ақсаға келгенде шәхси инвесторлардың 6 миллиард сумы кеткен. Яңа 7 қонақхана олар үлеше. Өфе аэропортын Ағыдыл бойын матырлауға федерал қазына 2 миллиард ярым бөлген. Конгресс холл менен опера һәм балет театрын төзекләндерүде Башкортстан қазынаһынан 2 миллиард 600 миллион сумға башкарғандар. Әлегә барлык сыгымдары тулы дип әйтеп булмый. Килгән қонақтарды ашату, өсерү, яшәтү боларын федерал оештыру комитеты бүләсәк. Килгән яктардан да ниндәйдер сыгымдарды каплап тугарала. Саммит кунаклары өчен Өфө ресторандарында башкорт ризыктары әзерләнәсәк. Башкортостан буенча тәфтиш комитеты башлыгы Алексей Касьянов вазифасыннан бушатылды. Ил башлыгы Владимир Путин ошо турала фарманын имзалана деп хабар итәләр ведомствонан. Юстиция генерал-лейтенанты Алексей Касьянов төбәк комитеты менен ул оештырылгандан алып 2007 елдан итәкселек итте. Башкортостан буенча тәфтиш комитетының яңа итәксеһе июнь азактарында тәгаенләнер дип көтелә. Әйткәндәй, күптән түгел Мәскәүдән килеп, Башкортостан комитетының эшмәкәрлеген тикшергәйнеләр. Республика ведомствосында Алексей Касьяновтан вазифаһыннан бушатылуын бул тикшерүгә бәйле булмау турында ла белдерәләр. Башкортостанда 12-14 июньдә беренсе тапкыр Башкорт этнография форумы үтә. Ул Баймак районында оештырыла. Яшьләр өчен тәгаенләнгән этнофорум катнашучыларды Башкортостан тарихы, мәдәнияте, йолалары, гореф-гадәтләре менән таныштыра. Йыйынды улгару өчен Баймак районында Бүткән авыл элекке Мостай авылын һайлагандар. Бөек шагыйрь Александр Пушкин исемен Көйөргәҙе районы Шабагыш авылында мәңгеләштерделәр. Ошо көндәрдә шагыйрьнең тууына 216 ел тулды билдәләгәндә Шабагыш мәктәбе биләмәһендә Александр Пушкинга һәйкәл асыла. Бул турала ошо мәктәптең укытучысы Илшат Нәҗмиев белдерде.
Шабагыш авылы мәктәбендә уку йорты алдында бөек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкинга һәйкәл ачылачак. Аның авторы, билгеле скульптор, Русияның атказанган мәдәният хезмәткәре Александр Казинин. Уку йортының Пушкин тарихи әдәби музее җитәкчесе Рафик Әминов күп еллар элек аңарга зур үтенеч белән хат яза. Вакыты бик тыгыз булуга карамастан, Александр Егорович аның үтенечен кире какмый. Үзенең иҗат җимешен ул мәктәпкә бүләк итеп тапшырырга була. Бу хыялын танылган рәссам һәм скульптор озак еллар буена күңел түрендә йөртә. Һәйкәлне ул үзе алып килеп, үзе үк урнаштырып куярга әзерләнә. Мәктәп һәм музей җитәкчеләре аның белән интернет челтәре аша хатлар алышып, хәбәрләшеп тора. Һәйкәл куела торган мәйданчыкны төзелеш һәм бизәкләү эшләре Шабагыш авылы биләмәсе бюджеты исәбенә башкарыла. Бөек шагыйрьбезгә һәйкәл ачу тантанасы районыбыз ел язмасында лайыклы урын алырлык вакыйга булыр дип ышанабыз.
Учалы районы Ахун авылы мәсетенең 145 еллыгын билдәләнәләр. Заманында Ахунда үз мәсет эшләп килә, революциядан һуң икәүһенең манарахын басып төшерәләр, әмма халык өсөнсөһен һаклап алып кала. Ул совет елларында ла Башкортстанда һаклап калынган 16 мәсеттең береһе. Ошо изге йорт хәзер Буат ярымсамаһы яшәй. Мәсеттең 145 еллыгына баш мөфтөй Тәлғәт Тәжетдин дә барды.
Ахун авылындагы мәсет Совет вакытында ни бары бөтен Башкортстанга 16 мәчет калган иде, шуларның берсесе иң күренеклесе. Авылның исеме дә борынгы хәзрәтләрнең вазифасы буенча аталган. 145 ел буена шуның ни кадәр заманы динсезлекне безгә тагырга маташкан вакытларда булды. Тырышып саклап килделәр. Һәм шуның җимешен күрәбез. Балалар улуларыбыздан да шәбирә китереп, шәһадәт кәлимәләрендә ла илаһа илләллаһ Мухаммәд Расулуллаһ дип тәкбирләрендә, тәсбихларында әйтеп тора. Моннан артык куаныч булуы мөмкинме?
Баш мөфтөй Тәлғәт Тәжетдин. Әле мәсет карамағанда мәдрәсә оештырғандар йәйгелеген лагерь эшләй. Балалар ғәрәп әлифбаһын өйрәнә, Ҡөрьән сүрәләрен ятлай. Башкорт эпосы рус телендә уйналасак, Рус дәүләт академия драма театрының мөрәҗәгате буенса Несчастный случай төркем йырсыһы Алексей Кортнев Аҡбулат эпосы нигезендә рок операда. Билдәле музыкант танылса, әлегә тиклем уның этник музыка менән ишеткәне булмаган. Башкорт эпосы иҗади карьераһында тәүге шундай һынау. Йырсы либрет яҙыуҙан тыш, уны башҡараса кешеләрҙе лә үҙе һайлай. Рок-операла профессионал артистарҙан тыш, вокал һәм хореографик һәләтте булған һәүәткәрҙәр ҙә ҡатнаша ала. Мюзикл республика башлығы грантына әҙерләнә, премьера йыл аҙағында булыр тип көтөлә. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Ваш
Саратауда 2 көн дәвамында Америка Кушма Штатлары, Казахстан, Кырым, Румыния, Түркия һәм Русия төбәкләреннән килгән 70-тән артык галим Алтын Урданың нәкъ үзәгендә урнашкан борынгы Үкәк каласы турында фикер алышты. Татар галимнәре җыенның резолюциясенә хәзерге Саратауны Үкәкнең дәвамчысы итеп санарга кирәк дигән җөмләне кертсә дә, урыс галимнәре моңа каршы чыгып, ул җөмләне резолюциядән сызып ташлауны таләп итте. Мондый зур дәрәҗәдә үткәрелгән тарих конференциясен Саратау халкы хәтерләмидер. Җыенны ачу тантанасында өлкә губернаторы Валерий Радаев катнашты. Форумны үткәрү идеясен тарих фәннәре кандидаты Камил Аблязов күтәреп чыккан. Аблязов Русиядә танылган эшкуар, татар тарихына кагылышлы китаплар авторы. Шул ук вакытта ул федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары һәм Саратау өлкәсе губернаторының киңәшчесе булып тора. Конференцияны Аблязов җитәкләгән Саратау өлкәсе татар мөхтәрияте белән берлектә Саратау өлкәсе хакимияте һәм Татарстан фәннәр академиясе үткәрде. 850 мең тирәсе халкы булган Саратау шәһәрендә татарлар сан ягыннан 2нче урында 15 меңләп кеше. Өлкә буенча татар халкы 3нче урында тора 53 мең кеше. 2нче урында казаклар, алар 76 мең. Өлкәдә татар авыллары бар. Саратауның үзендә татар милли гимназиясе эшләп килә. Шәһәр урамнарында хәләл ризык кибетләре бар. Русиянең рәсми тарихында Саратауга нигез Казан ханлыгы яулап алынганнан соң 1590 елда салына дип әйтелә. Татар галимнәре әлбәттә бу фикерне кире кага, чөнки инде 1262 елда нәкъ менә шушы җирдә Үкәк шәһәре барлыкка килгән була. 1395 елда кала Аксак Тимер гаскәрләре тарафыннан җимерелеп юкка чыга. Үзара сөйләшкән вакытта Татарстаннан килгән галимнәр түбәндәге фикердә тукталды. Саратауда Алтын Урдага багышланган халыкара фәнни җыенның узуы үзе зур казаныш. Урыс тарихында Алтын Урдага карата яшәп килгән тискәр карашны фәкать әнә шундый халыкара җыеннар үткәреп кенә үзгәртеп була. Казаннан килгән делегация саулы иде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәгъзум Сәләхов, тарих фәннәре докторы Индус Тахиров, Татар энциклопедиясе институты мөдире Искәндәр Гыләҗев, Татарстан фәннәр академиясенең археология институты мөдире Айрат Сиддиков, татар фәннәре докторы Дамир Исхаков, Миркасим Госманов исемендәге Алтын Урданың тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге мөдире Илнур Миргалиев һәм башкалар. Мәгъзум Сәләхов чыгышында Татарстан һәм башкалар. Аларның һәрберсенең чыгышлары һәм фикерләре турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хәзерге Татарстан Республикасын Идел буе Болгар дәүләте Алтын Урда һәм Казан ханлыгыдан турыдан-туры варисы дип билгеләде. Аны борчыган төп мәсьәлә Идел буенда Казан яуланганнан соң барлыкка килгән урыс шәһәрләренең төрки татар атамалары. Халык игътибарын иң күп җәлеп иткән чыгыш АКШның Висконсин университеты профессоры Юлай Шамил оглыны кабылгандар. О, иң элек аудиторияны ике телдә, инглишчә һәм татарча сөйләмләде, соңрак урысчага күчте. Аның сүзләренә караганда, Алтын Урданың икътисады иң беренче чиратта сәүдәгә корылган булган. Сарай Бату һәм Сарай Бәркә шәһәрләре иң элек нәкъ менә сәүдә шәһәрләре буларак барлыкка килгән. 14-нче гасырда Алтын Урдада эшке киеренкелек арткан, Идел буе шәһәрләренә Аксак Тимер һөҗүм иткән. Конференциянең резолюциясе шактый кызыклы пунктлар керде. Үкәк шәһәрчегендә дәүләт тарафыннан саклана торган объектлар исемлегенә кертү, Саратау шәһәре көне бәйрәм ителгәндә Үкәк исемен телгә алу, Үкәкне Саратау халкына мөмкин кадәр таныту, хәзерге Саратау шәһәрен борынгы Үкәк каласының дәвамчысы итеп кабул итү, Айрат Сиддиков, сез бу резолюция белән килешәсезме дип сорагач, берничә урыс галиме ризасызлыгын белдерде. Болар барысы да Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Кирегез, карагыз, укагыз, фикерләрегезне калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Oh,
Азатлык радиосу. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.